Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Sudety, ztracený ráj. 10 povídek současných českých prozaiků. Neměl nikam jezdit. Měl zůstat doma a sedět na sadku. No jo, ale když seš následník trůnu, tak musíš jezdit, že jo? Neměl nikam jezdit. Ale to je osud. Musíš všude jezdit, nemůžeš si vybírat. Nikdo se tě neptá, jestli někam chceš jet nebo nechceš. Prostě jedeš. Měl zůstat doma. To musíš jet, i když nikam jet nechceš. Kdyby tam nejel, třeba by všechno bylo jinak. Nebo nebylo, to se nikdy neví. Bylo. Dějiny by se vyvíjely úplně jiným směrem, ale oklikou by se možná domotali do stejného pekla, že jo? Nejeli by třeba přímým vlakem, ale s pár přestupama by tam taky dojeli. To máš možná recht, Lojzo. Historie nikdy nejezdí přímým vlakem. To by to měla moc snadný. Že ty jsi nešel študovat, Lojzo. Na faráze třeba. Já chtěl vždycky jít na dráhu. Já taky. A co můžeš dělat, když už tvůj táta na dráze byl? A kde on vlastně sloužil? V Českým ráji, v Jičíně, v Turnově. Tak tam já nikdy nebyl. A mě pak šoupli sem. Na dráze si taky nevybereš. I o tom rozhoduje někdo jiný. No to je osud. To máš jako s tím následníkem trůnu.
V okýnkách roubené chaloupky, až tam nahoře nad pasekami, u nohou smrkového lesa směrem na Šindlau, probleskuje tmou hor roztěkané světýlko petrolejky. Ještě občas tu k svícení zapálí i bukovou louč, jak tady v kopcích bývalo zvykem od nepaměti. Pod ní na podlaze z ušlapané hlíny stojí škopek s vodou, do kterého padají ohárky. A svým prskáním i vůní doprovází v zakouřené světničce tajemné vyprávění dědy Vencla. Paseky tam dole už dávno spí. Je to jen pár domečků kolem jediné cesty, směr Borové Lady. Ostatní stavení jsou rozházená po stráních kolem. A v tom úplně posledním, až tam nahoře nade všemi, bude děda Vencl vnoučatům i mladým v zakouřené světničce ještě chvíli vyprávět. O zdejších kopcích i jejich bozích, o staré Šumavě, která zastavila čas. Jenže léta se valí přes úbočí hor jako mlha údolím. Nedávno se rozloučil starý rok a přišel ten s magickým číslem 1900. Snad sebou nové století přinese mnoho dobrého. Časy se teď rychle mění i na samotě u Venclů, kde se ve skutečnosti už dávno nikdo Vencl nejmenuje. Tady si odjakživa lidé říkají po chalupě. Jméno vyženíš s usedlostí jako věno. Dostaneš ho spolu s těmi kamenitými šumavskými políčky, zalévanými krví a potem těch před tebou. Ne z matričních lejster farnosti. V těchto kopcích platí jen zákony hor a těm je jedno, odkud si sem přišel. Němec, Čech, Žid, na jazyce ani víře nezáleží. Vždycky to bylo místo vyhnanců, těch nikým nechtěných, osudem i přírodou vyděděných, kteří tady našli společný domov.
Přesně si pamatuju den, kdy jsem si poprvé uvědomila, že jsem jiná než máma. Bylo mi 12. Blížily se Vánoce a my se s mámou probírali vánočními ozdobami po babičce. Brala jsem do rukou malované skleněné baňky, chaloupky v pastelových barvách, hvězdy z šedorůžových perliček navlečených na drátcích. Do obýváku oknem proudilo sluneční světlo a já každou ozdobu zvedla a obdivovala, jak se třpití. Znala jsem je z babiččina vánočního stromku. Visely na něm ještě loni. To ona je naposledy uložila do krabice. Ty nejhezčí nebudeme používat, aby se nerozbily. Rozhodla máma, vzala mi krabici z rukou, zavřela ji a uložila až dozadu na nejvyšší polici ve skříni. A k čemu nám budou? Namítla jsem. Sice se nerozbijou, ale budou schované. Pro koho? Máma po mně loupla udiveným pohledem. No, pro nás přece. Když pak naši odjeli na nákupy a já zůstala doma jen s hospodyní Mášou, která mě měla hlídat, ale moc si mě nevšímala, vytáhla jsem krabici ze skříně, vynesla ji na zahradu naší vily ve Všenorech a všechny babiččiny ozdoby jsem rozvěsila na větve stříbrného smrku. Byla obleva, ze střechy crčelo a z rampouchů kapalo. Nechala jsem baňky, hvězdy a chaloupky kolíbat ve větru, dokud se nepřiblížil čas, kdy se naši měli vrátit. Pak jsem ozdoby opatrně sundala, osušila utěrkou a uložila. Celou dobu mi připadalo, že za mými zády stojí babička a raduje se stejně jako já. Do toho dne jsem věřila, že jsem se ve všem vyvedla po mámě, že jsem po ní zdědila nejenom kaštanové vlasy a modré oči, ale taky povahu. Slýchala jsem to od malička a věřila tomu. Proč by taky ne? Jenže když jsem stála na židli a vracela papírovou krabici na nejvyšší polici, najednou jsem věděla, že v něčem podstatném, co zatím nedokážu přesně pojmenovat, se od mámy odlišuju.
Ve vzduchu vonilo slunce a ještě něco, čemu jsme neuměli nebo nemohli přijít na kloub. I voda proudící z trubek do kašny uprostřed náměstí vypadala jinak, jako by do ní vysypali něco vzácného, takže se blištěla jak nějaký pirátský poklad. Kamenná socha spravedlnosti stála nad tou vodou, držela váhy a meč, měla zavázaný oči, takže viděla velký kulový a my si v nestřeženém okamžiku mohli smočit aspoň ruce, nos a uši. Bylo nám 12 a patřil nám svět. Oto byl Kolohnát. Samá ruka, samá noha. O půl hlavy vyšší než všickní kolem. Prostě poděs, který skáče do každý šlamastiky po hlavě jak živelná pohroma. Něco jak povodeň a zemětřesení v jednom balíku. Hugo byl proti němu střízlík. Hubenej, malej jak panenka. A já? Ani to, ani ono. Prostě něco mezi. Otovo plavý vlasy, jak jim prej říkala jeho maminka Helga, poskakovali v rytmu přískoků. My s Hugem jsme tvrdili, že Oto má na palici pochcanou slámu. Jasně modrý nebe se odráželo v jeho rozjásaných kukadlech, jak na hladině plešného jezera. Ale i tyhle kukadla uměly potemnět, stejně jak jezero před bouřkou. Otovo nálady se proměňovaly jak počasí na Šumavě. Jednou veselo, jindy slejvák s hromobitím. To jsem mu radši uhejbal z cesty. Jedinej Hugo ho dokázal sklidnit. Začal potichu mluvit a po pár větách se z Oty stal učiněnej beránek. Teď bylo jasno a slunečno. Hugo měl oproti Otovi oči tmavě hnědý. Jeden by si myslel, že skoro černý jak havran. A já? Nijaký. Ani kočka, ani pes. Prostě šedivý, nezajímavý. Otovo košile lezla z podolku a on připomínal českýho Pepíka z ladových obrázků. Přitom Oto byl uzvaný Němčour, vedle židáčka, co furt leží v knížkách, a Čecháčka, který v ničem nevyniká. Vždycky hlídal Hugo, jestli nejde četník. Já i Oto jsme udělali šup a naše palice zmizely v kašně. Pak jsme ze sebe setřásali vodu, jak vinárníkovo Fena Aida, co ležela před kšeftem, hlavu na předních tlapách a po očku sledovala, kdože míří do baráku s číslem popisným 14 a z koho pak při odchodu cítí drogérii a z koho čpí víno. Hošen, Jungs.